Qalampirdan gapiramiz. Samarqand viloyati Oqdaryo tumanidagi lazzat oshxonasida yuz bergan portlash yuzasidan jinoiy ish ochildi. Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsuddinovning ma'lum qilishicha, holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 259-moddasi yong'in xavfsizligi qoidalarini buzish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. 19-dekabr kuni tumanning Navroz mahallasi Amir Timur ko'chasidagi lazzat oshxonasida chaqnash sodir bo'lgan edi. Voqea joyidan 2 propan gaz balloni bo'lgan. Chaqnash oqibatida oshxonaning taxminan 40 kvadrat metr maydonida shift qismi va jihozlar yongan. Birlamchi ma'lumotlarga ko'ra 10 nafar fuqaro tan jarohat olgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.